დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. და ამ ეთერს ვუძღვები ხოლმე ამ სკოლის დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად სამშაბათობით, ვინც გვისმენთ. დღეს ჩვენს ეთერში უბრუნდებით საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების თემას. ბოლო ხანს გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა, რომელიც სწორედ ეკონომიკურ დამოკიდებულებას შეეხება და იმას, რომ ეს დამოკიდებულება საქართველოს რუსეთზე იზრდება. 2023 წლის პირველ ნახევარშიც გაგრძელდა ეს ზრდა. იანვარ-ივნისში საქართველომ რუსეთიდან ფულადი გზავნილები, ტურიზმით და საქონლის ექსპორტით 2 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2022 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 1.6-ჯერ მეტია. 2023 წლის პირველ ნახევარში რუსეთიდან მიღებული შემოსავალი საქართველოს ეკონომიკის მიმართ 14.2% იყო. როცა 2022 წლის პირველ ნახევარში ეს მაჩვენებელი იყო 11.7%. გუშინ დახურულ შეხვედრაზე ჟურნალისტებს თავისი ანალიზი და კვლევა წარუდგინა აისეტის პოლიტიკის ინსტიტუტმა და ეს გახლავთ საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორით გამოწვეული რისკების კვლევა. ეს კვლევა ზუსტად ერთ საათში გამოქვეყნდება, პრეზენტაცია არის დაგეგმილი სწორედ აისეტის მიერ. და ამ კვლევის მიზანი გახლდათ რუსული კაპიტალის ბოროტად გამოყენების შემთხვევების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ანალიზით საზოგადოების და დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება რუსულ კაპიტალთან ასოცირებულ რისკებთან მიმართებით. ორგანიზაციამ იკვლია, შეისწავლა და გაანალიზა რუსული კაპიტალის სექტორული განაწილება 8 ინდუსტრიაში. ეს არის ელექტროენერგია, ნავთობი და ბუნებრივი აირი, კომუნიკაციები, სამთო-მოპოვება და მინერალური წყლები, ტურიზმი, მშენებლობა, საბანკო სფერო და სახმელეთო გადაზიდვები. დღევანდელ ეთერშიც ჩემი თანაწამყვანი მიერთდება დისტანციურად და სულ ცოტა ხანში, მცირე ტექნიკური ხარვეზია, ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ბატონი გიაც. მანამდე რადიო მსმენელებს, ვინც მხოლოდ რადიოთი გვისმენთ, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 45 5 95 95 00 55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ, ასევე ცხადია შეგიძლიათ გვიყუროთ და კომენტარებით თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე და ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და იქაც შემოგვეხმიანოთ. როგორც კი დავუკავშირდებით, აჰა, კეთილი, მზად არის. დილო მშვიდობისა, ბატონო გია, გესმით ჩემს?
მშვიდობის. კი, თქვენ გესმით ჩემს?
კი, მეც კარგად მესმის, მშვენიერ გარემოში ბრძანდებით.
გერმანიის გაერთიანების დღე არის საქართველოს დღეს და
აჰა, ეს სულ დამავიწყდა, სულ სხვა რამ მიტრიალებდა თავში დილიდან, როგორც ალბათ ბევრს საქართველოში დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო იწყებს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვას, იცით? მიმართეს სასამართლოს, ამით იქნება დღეს მოცული ცხადია მთელი მედია გარემო და ეს ბუნებრივიც არის უპრეცედენტო შემთხვევა თავის ეს პროცესი, პროცედურა. სხვა საკითხია პოლიტიკური შეფასებები, ამისა ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემაში ამაზე არ ვლაპარაკობთ, თუმცა მსგავსი პროცესები ცხადია თავის ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზეც, ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებაზე, ქვეყანაში ვითარების შეფასებაზე, რისკების შეფასებაზე მათ შორის. და მინა მივუბრუნდა საკუთრივ ეკონომიკურ დამოკიდებულებას საქართველოს რუსეთზე. სულ მალე დღეს ერთ საათზე ნაკლებ დროში უკვე გამოქვეყნდება აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის კვლევა, რომელიც შეეხება რუსული კაპიტალის, რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორს და ამით გამოწვეულ რისკებს და ასევე რამდენიმე დღის წინ მე უკვე ახსენე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თავისი მორიგი ანალიზი გამოაქვეყნა, რომელიც შეეხება საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას, ზრდაგრძელდება საკმაოდ ესეთი დინამიკურია ეს ზრდა, შეიძლება ითქვას, რასაც რიცხვები გვაჩვენებს. Და რისკებს რაც შეეხება და ასევე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებებიც, გვილაპარაკია ჩვენ ამ თემაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ რომ შევაჯეროთ, ასე ვთქვათ, და გამოუკვეთოთ სურათი, რა შეიძლება იყოს ამ რისკების დაზღვევის შესაძლოა სრულად ვერა, მაგრამ შემცირების ბერკეტები მაინც, და რაც მსჯელობა მომისმენია ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ასეთ საკითხზე ვლაპარაკობთ, უმნიშვნელოვანესი არის ცხადია პოლიტიკური ნება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სახელდება, არის სანქციები, სანქციებისთვის გვერდისავლის რისკით საქართველოს საშუალებით. უნდა ვთქვათ, რომ სანქციები, სასანქციო რეჟიმი რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთისა გრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტი, როგორც აქამდეც, ახლაც აცხადებს, რომ სასანქციო რეჟიმი უნდა გაძლიერდეს და დააგვიანდაოს შემდეგ პაკეტსო ევროკავშირის სანქციებისა, მე-11 პაკეტის შემდეგ მგონი ყველაზე გრძელი პაუზა არის განახლებამდე ევროკავშირის სანქციებისა. Რა იქნებოდა თქვენს მიერ ამ სურათის შეფასება ეკონომიკურ დამოკიდებულებას გულისხმობ რუსეთზე?
მე მგონია, რომ მე დავიწყე ყველაზე პირველმა საუბარი ამაზე.
მაშინ მეც დავიჩემებ ჩვენს ეთერში მათ შორის.
ხო, მათ შორის 12 წელი წინ გამოაქვეყნე ჩემი მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ რუსეთთან საავტორო ურთიერთობა საერთოდ აფერი საშველი და ფერი სარგებელი არ იყო საქართველოსთვის. და იქ იმ ჩემს სტატიაში, ჩემს წერილში ვაჩვენე სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც იმედზეც იყვნენ, ასე ვთქვათ, ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებიც ფიქრობდნენ რუსეთთან ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების სარგებელს მოგცემდა, და ვაჩვენებდი, რომ ეს სარგებლიანი არ არის. თუმცა პირველ რიგში ყოველთვის ის არგუმენტი და რომ რუსეთი არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტი და ისტორიულად ბევრი პრობლემა აქვს შექმნილი საქართველოსთვის, არა მარტო ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ბოლო 300 წლის განმავლობაში. ამიტომ მასთან და თქვა, რუსეთისთვის ეს არ არის სიახლე, რაც ეს ხდება თუნდაც უკრაინაში, და რუსეთისთვის არ არის რაიმე განსაკუთრებული იმაში, რომ მან რაღაც გადაწყვეტილებ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით ასეთი ურთიერთობები ნებისმიერ დროს საფრთხის ქვეშ დააყენოს. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით 2006 წლის ბლოკადა, რომელიც რუსეთმა მოგვიწო, მანამდე იყო 90-იანი წლების ენერგეტიკული პრობლემები, რომლებიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული რუსეთის მაშინდელ დამოკიდებულებასთან, საქართველოსთან, და ნებისმიერი თქვათ უფრო ღრმად შესვლა რუსეთთან ურთიერთობებში ჩემთვის იმის ნიშანია, რომ მას გაუჩნდება ბერკეტი იმისთვის, რომ საქართველო ისე თქვათ დააბრუნოს თავის თქვათ გავლენის სფეროში მინიმუმ, და შესაძლებელია მართვადი გახადოს საქართველო ისევე, როგორც თქვათ მის მიერ შექმნილი ევრაზიის ეკონომიკური გაერთიანების სხვადასხვა წევრები. მათ შორის ზოგიერთი უფრო მარტივად უძღვება თავის პრობლემებს, მაგალითად ყაზახეთი, რომელსაც თავისი რესურსები აქვს, მაგრამ დანარჩენები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან, და ამ ურთიერთობებიდან სარგებელი ბევრი არაფერი უნახავთ, და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი დანახარჯები აქვს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ
წყვეტა არის, ტექნიკური ხარვეზე არის და უკავშირდება
ბატონო.
ბანოგია, წყვეტა იყო. ყაზახეთზე ბძანეთ ბოლოს. შედარებით ადვილად უძღვებაო. დიახ.
ხო, მასთან ურთიერთობები რუსეთთან არ უადვილდება არავის, მათ შორის სოფლის გიგანტებსაც კი, ამიტომ შენ უნდა იყო ფრთხილად და იყო ყოველთვის მეგობრების გარემოცვაში, რომ მეგობრები ყოველთვის გვერდით დაგიდგნენ, როდესაც შეიძლება გაგიქცულდეს სიტუაცია. აი მაგალითად რომ ავიღოთ რუსეთთან ერთ-ერთი ყველაზე მკაფი მაგალითია ურთიერთობების ღვინის მრეწველობა, ჩვენ ამაზეც ბევრჯერ გვითხავს და ზოგიერთი მაყურებელიც გაბრაზებულა კიდევაც თუ სმენელი ამაზე, რომ რატო გვაქვს ასეთი რეაქციები. რეაქციები არის ორი თვალსაზრისით, ის რომ ბოლო ხანებში რუსეთის ბაზარისკენ გადახრა ჩვენი ღვინის მრეწველობის გამოიწვია ჩვენი ორიენტაცია ისევ დაბალხარისხიან ღვინოებზე, ჯერ ერთი, და მეორეც კიდე ამ თქვათ ღვინის ექსპორტის მოშლა სრულიად არაფერი არ უღირს რუსეთს, ერთი პარტივი გადაწყვეტილებით ისე უკან დაგვაბრუნებს და შეგრჩება ხელში ათობით მილიონი ღვინის ბოთლი, რომელიც სხვა ბაზრებზე არავის არ აინტერესებს და ანუ ისე კრიზისში შევიყვანთ ამ მრეწველობას. ამის პარალელურად ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად შევქმენით ნორმალური ღვინის ინდუსტრია, ასევე ასობით საწარმო არსებობს, რომელიც მაღალი ხარისხის ღვინოს აწარმოებს, თუმცა მცირე მოცულობებით, იმიტომ რომ ეს ბაზარი არის ძალიან რთული. ის რომ დასავლეთის ბაზარი რთულია, ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთის ბაზარი რაიმე ადვილი არის. მაგალითად სმენელების უმრავლესობა ალბათ არის ის, რომ რუსეთში ღვინის მოხმარება არ არის ძალიან მაღალი, გაცილებით უფრო მაღალია არყის მოხმარება და ლუდის მოხმარება, მაგრამ ღვინის მოხმარების 2/3 საკუთარი ღვინოებით მაყოფილდება, ეს არის ხილის ღვინოები. ამის გარდა იგივე ამ დაბალ სექტორზე ყავს უამრავი კონკურენტი, მათ შორის მოლდოვა, მათ შორის კიდევ უამრავი სხვა ქვეყანა, რომელსაც ასევე გააჩნიათ დაბალი ხარისხის ღვინო და ისინიც ცხადია, რომ ადრე თუ გვიან ამ ბაზარზე დაბრუნდებიან და ჩვენ არ გვექნება რაიმე უპირატესობა. ამიტომ ეს მიმართულება იყო ძალიან რისკიანი მიმართულება და უნდა ითქვას, და ამის შესახებ წერდი ზუსტად 12 წლის წინ. ვინმეს თუ დააინტერესებს, სიამოვნებით მიიოდი.
და აი 12 წლის შემდეგ, ბატონო გია, მით უმეტეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე ჩვენ ვხედავთ ასეთ დინამიკას, საკუთრივ სწორედაც ღვინის ექსპორტი, აქ გრაფიკები არის მოცემული საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანალიზში, პირველ ადგილზე არის ზრდა ღვინის ექსპორტისა ამ მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში გაიზარდა 1 წუთით
20%.
ანა მეტი იყო, ესე იგი ყველაზე, ხო, ნავთო ერთი წუთი უნდა ვიპოვნო ეს რუსეთის მიმართულებით, ხო, ყველაზე მაღალი დამოკიდებულებით ღვინის ექსპორტი გამოირჩევა სწორედო, და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა არის 41%-იანი ექსპორტისა ღვინის. უალკოჰოლო სასმელების არის მეტი, თვარწდები 2 ჯერ და მეტ ჯერ მეტი, და ღვინის ექსპორტში რუსეთის ბაზრის წილმა მიაღწია 65%. ანუ უდიდეს წილად დამოკიდებული გამოდის ამაზე. და აი ოპონენტმა შეიძლება, ვინმემ არ ვიცი, ან ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა, შეიძლება კითხოთ, რომ კი, გასაგებია, რომ პერსპექტივაში, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, უმჯობესია განვითარებული ქვეყნების ბაზრების ათვისება, თუნდაც ნელი ტემპით, რომ უფრო ესე ვთქვათ, დაცული იყოს ეს მიმართულება. თუმცა, რატომ უნდა თქვას უარი საქართველომ ამგვარ შემოსავლებზე? არის ასე ვთქვათ, საშუალება იმის, რომ გაიზარდოს, ანეკდოტი გამახსენდა ერთი, რომ გაიზარდოს, არის საშუალება, რომ იძახის გმირი, რომ გაიზარდოს ეს ექსპორტი და შესაბამისად შემოსავლების, შესაბამისად ეკონომიკა ამ მიმართულებით. დიდი ზრდა არის, მკვეთრი ზრდა არის მსუბუქ ავტომობილებში, თუმცა ღვინის წილი მეტი არის.
არა, ღვინის ზრდა არის, ღვინის უბრალოდ მეტი, თორემ ავტომობილი პირველ ექვსთვეში ავტომობილები იყო ექსპორტის ყველაზე დიდი სექტორი. მაგრამ რაც შეეხება რატო უნდა ვიყოთ ჩვენ ფრთხილად, იმიტომ რომ ამ რუსული ბაზრის ათვისების შედეგად ჩვენ კარგავთ შესაძლებლობებს სხვა ბაზრებზე გავიდეთ. ანუ ჩვენი ორიენტაცია იმაზე, რომ ვთქვათ, ნამდვილად ღვინოს ვინც აფასებს იმ ხალხზე, ქონდეს ორიენტაცია ფულის გადამხდელ ხალხზე, იგივეა როგორც ხა ტურიზმში. ჩვენ ზუსტად იგივე სურათი გვაქვს, რომ რუსი ვიზიტორებით ხდება ჩანაცვლება, ვთქვათ, დასავლელი
ვიზიტორების,
რომ მეტი ფულის გადამხდელები არიან ელემენტარად. ის და ღვინის სფეროშიც ახლა თუ ჩვენ რუსეთში ვყიდით დოლარ ნახევრად, მაქსიმუმ $2 ღვინოს, რატომ არ უნდა ვეცადოთ, რომ გავიდეთ ისეთ ბაზრებზე, რომ სადაც $10 ღირს და $15 შენ ქართული ღვინო. ამაზეა საუბარი, რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ იმ ბაზრებზე გვექნება ორიენტაცია, მესმის რთულია, მაგრამ მაგას მუშაობა უნდა და არ უნდა დავიზაროთ, მაშინ ჩვენ ყველა მეთა სხვათაშორის თავრობამაც და ბიზნესმაც, თუ ჩვენ მაგ ბაზარზე ორიენტაცია გვექნება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ღვინის მრეწველობა გადავიყვანოთ მთლიანად ხარისხიან ღვინოებზე და ამით მივახციოთ უფრო მეტ წარმატებას. აი ეს ნაკლები, ვთქვათ, ღვინის გაყიდვით შეიძლება მეტი მოგებაც მიიღოს. თითოეული ეს დოლარ ნახევრიან ბოთლი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მისი ნახევარი ფასი არის ბოთლი და მისი საცობი. ეხლა მეორე ნახევარი რო ღვინოა, რა ღვინო უნდა იყოს, თქვენ წარმოიდგინეთ, 70 ცენტიანი ღვინო რა უნდა იყოს.
მესმის, მაგრამ ჩვენ ხომ რა კითხვამ რჩება, იცით, როგორ შეიძლება ამას, ანუ მესმის, რომ ბიზნესების ნაწილი ხვდება ამას, მაგრამ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი არის დინამიკა ღვინით ვაჭრობის, ღვინის გატანის რუსეთში. ანუ მიმდინარე წლის პირველ ექვსთვეში პირველ ადგილზე იყო, ანუ რომ ავიღოთ აბსოლუტური შემოსავალი აქედან. მაგრამ ღვინო სწორედ შემდეგ მოდის: უალკოჰოლო სასმელები, შემდეგ მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი. მაგრამ რა თამად ბიზნესი ვერ ხვდება ამას და თუ ვერ ხვდება, რატომ, ბატონო გია? რისკებს ხომ ისინი უნდა თვლიდნენ პირველ რიგში და ის ბიზნესი უნდა ნერვიულობდეს ხომ ამაზე?
ხო, რა თქმა უნდა, ხო, პირველ რიგში ასეთი პოლიტიკა, ასეთი მიმართულება იმდენად ეს იყო რეკლამირებული იყო, რომ სამწუხაროდ ამ ბიზნესებმა დაიჯერეს, რომ მართლა ის სარგებელია. და თუ თქვენ ნახავთ, ეს არის, თქვა, $80 მილიონ პროდუქცია, რომელიც გავიდა, მაგრამ თავარი მანდ არის მოგება რამდენი მიიღო, ხო? მოგება ძალიან მარჯინალური იქნება დარწმუნებული ვარ, მე ზუსტად არ ჩამიხედავ სამაში, მაგრამ მოგებას რა შეიძლებაოდეს $4-იანი ღვინო, ხო? მეორე მხრივ, მათ ალბათ დაიჯერეს, რომ ეს იმდენად ხარდაჭერილი საქმე იყო, რომ შეიძლება და გარისვა წასვლა და მთავრობის იმედზე დარჩებოდნენ მე, რომ მთავრობა ამას იღონებდა მათ დასახმარებლად, ისევე როგორც თქვა, მე ვენახების დასახმარებლად ვერ მოშავეთ ეს სუბსიდიები. ახალი ის გაჩნდება მომავალში შესაძლებლობა მთავრობისთვის, რომ დაასუბსიდიროს ახლა უცებ თვითონ ღვინო. თუ ასეთი მდგომარეობა დადგება, ეს ძალაუნებურად ესეთი საკითხი დადგება აუცილებლად. მაგრამ ამის გარდა ჩემი აზრით მათ გარკვეული სიძნელები აქვთ, რომ დასავლურ ბაზარზე გავიდნენ და ამიტომ როდესაც, ну, მათ შორის მაგალითად ხშირად ჩვენც გამოკლეოც კი ჩავატარეთ ამაზე, რატომ ურჩევნიათ ევროპულ ბაზარს, რუსული ბაზარი და მთავარი არგუმენტი არის ენობრივი ბარიერი, მაგალითად. გეგონებო რუსული ისე კარგად იციან, რომ სულ რაღაცა სერტიფიკატები აქვთ აღებული რუსულ ენაში. მაგის გარდა ენობრივი ბარიერის პრობლემა ნელ-ნელა იშლება, ვთქვათ, დასავლეთ სამყაროსთან ნებისმიერ მიმართულებით, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ქართველები სულ მეტად და მეტად ინგლისურზე გადაერთვნენ და სხვა უცხოურ ენებზე. ამიტომ ეს ალბათ უფრო რაღაცა ემოციური დამოკიდებულებაა, თითქოს იქ რუსული კარგად იციან და ინგლისური არა. დაპატიჟო ნახო.
ნახო, მე მგონი უფრო სხვა ენაზე არის ლაპარაკი. ენაზე უფრო ფართო გაგებით, ასე ვთქვათ. ასეთი კომენტარი.
ხო, ეს ენაც.
ხო, დიახ,
ძანე. ეს ენაც ცადია, გასაგებია, რომ იქ გამარტივებული არის რაღაცა პირადი ურთიერთობებით. ხო, ესეც გამოიკლიეთ შენ, რომ პირადი ურთიერთობები არის თუ არა მათ შორის ფაქტორი და ხო, ცადია ეს ესეთი ფაქტორია, რომ მათ პირადი ურთიერთობები უფრო აწყობილი აქვს, მაგრამ პირადი ურთიერთობები ცადია, რომ რაღაც საზღვარი აქვს ამას. თუ თავრობა, თუ ადგილობრივი ხელისუფლება, თუ რუსეთის პოლიცია, ვთქვათ, კრიმინალები პრობლემას შეგიქმნიან, პირადი ურთიერთობები ნაკლებად გიშველის ამას. ეს ჩემი აზრით საკმაოდ ცხადი რაღაცა არის, რომ ამიტომ მე ხშირად მომიშველიებია ხოლმე თქვენთან ურთიერთობის დროსაც ესეთი რაღაცა, როგორც არის ვთქვათ, საერთაშორისო კლევები, ეკონომიკური თავისუფლების თუ ბიზნესის თავისუფლების, რომლებიც აჩვენებენ, რომ რუსეთი არ არის ყველაზე საუკეთესო ადგილი ვთქვათ ბიზნესის საკეთებლად და მათ შორის აღნიშნავენ ყველანი, რომ რუსეთში ძალიან ძნელი არის ვთქვათ სამართლის მიღწევა, სასამართლო არის წესიერი და პოლიციაც იქნება თუ ნებისმიერ რაღაცა ანდერ ინსტიტუტი, რომელიც იმედზეც კიდე შენი იყო, ისინი ფინანსებში ძალიან კორუმპირებულები არიან, ბიუროკრატიულები არიან და სამართლის მიღწევა დაცილებით უფრო დვირი ჩდება იქ. ამის სამაგალითოდ გამოდგება ბოლო ხანებში არსებული ტენდენცია რუსეთში და საერთაშორისო ჩინეთშიც ახლა უკვე, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად გადაწყვიტა და გააპანყურა სხვადასხვა უცხოური ინვესტორები და ძალიან დიდი თქვათ ჯვირი უჯდება ამ კომპანიებს რუსეთიდან გასვლა. აი თუ გადაწყვიტა რომ ინვესტიციები წაიღოს, კი ჯარიმებს ახდევინებენ. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინო, როცა ამასთან ურთიერთობას იწყებ, რა შეიძლება წინ დაგხვდეს, ეს მნიშვნელოვანი რამეა. და ჩვენ უახლოეს ხანებში საქართველოსშიც ნახეთ ეს, რომ რუსეთმა უცებ გადაწყვიტა, რომ ნავთობ პროდუქტების ექსპორტი უნდა შეზღუდოს და საბედნიეროდ საქართველოსაც შეეხება ეს და ჩვენ გვაქვს მომენტი, რომ დაუბრუნდეთ სხვა მიმწოდებლებთან და ისე მოახდინოთ.
რამდენად ადვილია ეს საბედნიეროდ ბრძანეც და გამიელვა ბევრს გააღიზიანებს და რადგან პირველი ეფექტი ამის არის ფასების გაძვირება და რამდენად ადვილია ასე გადაწყობა, როცა ვთქვათ დიდი არის წილი ნავთობპროდუქტების იმპორტის?
ხო, ეს ფასების გაძვირება ვთქვათ არა იმან მოიტანოს მხოლოდ რომ ჩავეხსნათ რუსეთის მიწოდებლებს, არამედ იმან, რომ ამ მომენტში ნავთობის ფასები ზოგადად გაზრდილია. მაგრამ ნავთობი არ არის ესეთი თქვათ მართლა პოლიტიკაზე დამოკიდებული საკითხი ძალიან ძლიერად, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ნავთობის მომპოვებელი და გამყიდველი ქვეყანა. შესაბამისად თუ თქვა დღეს გადვირებულია ნავთობის ფასი, ეს უბიძგებს მწარმოებლებს, რომ მეტი აწარმოონ. ზუსტად ამ მომენტში ოპეკი ზრდის ძალიან დიდი ტემპებით წარმოებას, რამაც შეიძლება ფასები დააბრუნოს ნორმალური მიმართულებით. ეს ერთი მხარე არის ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით. მეორე მხარე არის, რომ ჩვენ გვაქვს ხშირად მონეტარული პოლიტიკის შეცდომები, რომელიც იწვევს ფასების ზრდას და არა გლობალური, თქვათ, ფასების მატება რაიმე პროდუქციაზე. თუ შენ ასევს ეს მონეტარული მიმართულებებით, ბევრი თეორია ასევს და ერთ-ერთი არის რაოდენობრივი თეორია, ფულის რაოდენობრივი თეორია, რომელიც ამბობს მარტივ რაღაცას, რომ ერთი და იგივე რაოდენობის ფულის მოცულობის შემთხვევაში, ანუ ცირკულაციაში არსებული ფულის რაოდენობის მოცულობის მიხედვით, ფასებმა, მთლიანად ფასებმა არ უნდა მოიმატოს. შეიძლება რაღაცა მოიმატოს, მაგრამ რაღაცა იძულებული გახდება დაიკლოს. ანუ რაღაცას მოხმარება გაიზრდება, რაღაცის დაიკლებს. ანუ თუ ფულის რაოდენობა ცირკულაციაში, მიმოქცევაში სტაბილურია, მაშინ ფასების ზრდა მთლიან ჯამში, რა ვთქვათ, ოჯახისთვის დანახარჯების ზრდა მოსალოდნელი არ არის. ანუ ორი ფაქტორია მან. თუ ეს ორივე ფაქტორი დადებითად წავა, ჩვენ შევილია ვთქვათ, ადვილად ვიწინასწარმეტყველოთ, რომ ნავთობის ფასების საშუალებით ჩვენი, ვთქვათ, ახალი დანახარჯების შექმნა არ მოხდება.
ვაი, მსმენელიც წერს, მართლაც ბედნიერები ვართ ბენზინის გაძვირებითო. და მინდა მსმენელებს მივაქციო ყურადღება, იწერებიან, მათ შორის ღვინის საკითხს მინდა მივუბრუნდე. წერს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, თქვენს ხარისხიან ღვინოს თანამედროვე ტექნოლოგია სჭირდება. სწორედ ამ ტექნოლოგიას სხვანაირად პატარა ბაზრის ტექნოლოგიით ვერც მდიდარ ბაზარზე ვერ გახვალ. ბანოგია, იქნებ მიკროფონი ახლოს მიიტანოთ, ხარის ფონი შემოდის. ხო, მდიდარ ბაზარზე ვერ გახვალთო. ხო, მე არის კიდევ ანდა
ამსნება არის ის ეგ, ანუ ინფორმირებული არა.
ერთსაც ვიტყვი ღვინო, ხო, ბძანეთ და მე შემ, ხო.
რომ ტექნოლოგიების თვალსაზრისით საქართველოში გამოჯობესება ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაიწყო და მე პირადად ვიცნობ უამრავ ადამიანს, რომლებიც არა მარტო თქვა თვითონ იყენებენ ამას ახალ თქვა თანამედროვე ევროპულ ტექნოლოგიებს, არამედ შვებსაც ყიდიან. ამიტომ და საერთოდ არ არის არანაირი პრობლემა მაგისი დანერგვის და თქვა საწარმოებში რომ შეხვიდეთ, დღევანდელ ქართულ საწარმოებში, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ბევრი კუთხით დღევანდელი საწარმოები. უბრალოდ მიმართულება გვაქვს ჩემი აზრით არასწორი. ხო, გძანეთ თქვენ.
ხო, მაყურებელიც გწერთ, მაგრამ მინდა ისევ სმენელს მივუბრუნდე, რადგან სულ მალე რეკლამა იქნება რადიო პალიტრაზე და გამარჯობა. არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ერთწუთი, სანამ ეს მარიონეტული და მონამთავრობა იქნება, ეს პრობლემა უფრო და უფრო დამძიმდებაო. ეს შეკითხვა არ არის მოსაზრება მსმენელისა. და ვიტყვი, რომ ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით, შორს არ წახვიდეთ და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე. ამიტომ გადავალ ახლა მაყურებელზე, რომელიც ფეისბუქში წერს. ევროპული ბაზარი გაჯერებულია ფრანგულ იტალიური ღვინოებით, შეუძლებელია დიდი რაოდენობით იქ ღვინის გატანა, მიშამაც ვერ შეძლო. ეს თავის დროზე თუ რუსეთში გვეყიდება ღვინო, გავყიდოთ რაც რუსეთში გავა და გავყიდოთ რაც ევროპაში გავა, დაანებეთ თავი ამ იდეოლოგიზაციას ეკონომიკისას. განათვითონვე არ ხადაგებთ თავისუფალ ბაზარს, თვითონვე რატომ ეწინააღმდეგებიან საკუთარ პრინციპებს, კარგად გიხდიან ალბათ ამ ხადაგებაში მოგუბეზრდა რაო გაღიზიანებული მაყურებელი გწერს ბატონო გია.
ხო, ნუ ახლა გადახდიდნენ რომ დავიწყოთ, მაინდამაინც კარგად არ მიხდიან. მაგრამ მეორე არის, რომ რა ქვია,
ამ ეთერში შემიძლია დავადასტურო, რომ არაფერს გიხდიან ნამდვილად. დიახ,
არა, მეორე არის რომ ეს დამოკიდებულება პირველი რატომ არ მინდა, მე ავსენი კიდევაც ოკუპანტი ქვეყანაა და რა გურჯის რომ ამ ოკუპანტ ქვეყანას რომელსაც 1000-ჯერ მოუტყუები ვარ და გადაუგდივართ ასე ვთქვათ, იმასთან კონდეს მაინდამაინც ასეთი სურვილი რომ გავაგრძელებთ ურთიერთობები. მეორე არის რაც მე თქვი კიდევაც და ახლა არ ვიცი კიდევ უფრო ხალხურად როგორ თქვა ეს, მაგრამ ეს მიმართულება, რუსეთის მიმართულება ჩვენ ორიენტაციას გვიქმნის რაღაც ილუზორულს, რომ თითქოს ღვინო იყიდება. და მეორე და ამის პარალელურად ნაკლები თქვათ ძრელობა გჭირდება ახალი ბაზრების მოსაძიებლად. რაც შეეხება ევროპის და დასავლეთის ბაზრებს, რა თქმა უნდა, ახლა ევროპაში არის ძალიან დიდი წარმოება, ესპანეთიც არ დაგავიწყდეთ და
ხო, რა თქმა უნდა,
სამხრეთ ევროპაში ყველა ქვეყანაში არის ღვინო და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ავსტრიაც კი სამჯერ მეტ ღვინოს ამზადებს ბოთლების რაოდენობის მიხედვით ვიდრე საქართველო. ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც მე მინდა ვისაუბრო, ახლა თქვათ, თუ გინდათ რადიო პალიტრას დაუბრუნდეთ მე და მე ვთქვათ ეს.
კი, გეტყვით, როგორც კი დაუბრუნდებით.
მეტი ადამიანი მოისმენს ამას, რაც ჩემი აზრით აუთვისებელი მიმართულება არის. ძალიან დიდი მიმართულება სხვა შეს. და ასევე ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული შესაძლებლობები არსებობს ღვინო გავიტანოთ. მე პირადად ბევრი ამერიკელი მეგობარი მყავს, რომლებიც აი ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ ერთ-ერთი ღვინო რომ გასინჯეს ოკეანის გაღმა ჩამოვიდნენ, რომ კიდევ გაესინჯათ ეს ღვინო. ახლა იქითაც იყიდება ეს ღვინო, მაგრამ არც ისე დიდი თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე 20 წელია ისიც კი ვიცი მიყიდიან პირადად ვიცნობ იმ ადამიანებს ღვინო. მაგრამ ძალიან თქვათ მილიონობით არ იყიდება, რა თქვათ 1 მილიონი ბოთლი თუ გაიყიდება შეიძლება ვიღაცა კმაყოფილი იყოს. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატები, თქვათ ბრიტანეთი, უამრავი ქვეყანა არის უზარმაზარი ბაზარი, რომლებიც დიდი ფულის გადამხდელები არიან. იმ ჩემს კვლევაში, თქვათ 2011 წლის იმ მაგასაც აღნიშნავდი, რომ ანუ ერთ ადამიანზე გადავთვლით, ბრიტანელები არიან ყველაზე დიდი მსმელები და საკმაოდ დიდ ფულს იხდიან, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღის ბრიტანეთში ღვინო.
მანოგია დაუბრუნდი.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღვინო ძალიან ძვირი ღის, მაგრამ მოხმარება არის ძალიან დიდი. ანუ თუ შეადარებთ ევროპას, ევროპაში ლუდი და ღვინო შეიძლება თანაბრად არის, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღვინო მაინც უფრო დომინირებს და არა, თქვათ, არაყი მაგალითად, როგორც რუსეთში. და ამიტომ შესაძლებლობები ძალიან დიდია. ახლა ასევს, თქვათ, ჩემი მეგობრები ასევე, რომლებიც მეუბნებიან, რომ ამერიკაში არის ტანინიანი ღვინის ასოციაციები, აი ტანინია, მაღალტანინიანი ღვინოები, ვისაც უყვარს. ეს შეიძლება არ არის, თქვათ, 1 მილიონი კაცი და 20000 კაცია, მაგრამ ჩვენ უნდა,
მაგრამ საიმედო 20000 კაცი.
გავისარჯოთ, რომ ამათთან მოჭდებოდეთ.
ვანოგია, პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, ისევ მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ რუბრიკას სამშაბათისა, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები გია ჯანდიერთან ერთად. ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. და დღეს დავუბრუნდით თემას საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულებისა. გისმენთ, დიახ.
ხო, ერთ-ერთი დიდი მიმართულება, რომელიც ჩვენი ბოთლებში ჩასმული ღვინისთვის აუცილებელი მიმართულება არის, ეს არის არ გაგიკვირდეთ და საქართველო. იმიტომ რომ ჩვენ თუ შიგა მოხმარება არ გავზარდეთ ქართული ღვინის და ქართველებმა თუ არ ისწავლეს წესიერი ღვინო რა არის და რატომ ჯობს რომ წესიერი ღვინო დალიო, მაშინ არასდროს ესეთი გვინის წარმატებული ქვეყანა, რომელიც თქვა იმის ნახევარ ღვინოს, რომელსაც აწარმოებს, თვითონ არ მოიხმარს. საფრანგეთი იქნება, ესპანეთი, იტალია თუ ავსტრია იქნება თუ გერმანია. ძირითად მოხმარები თვითონ არიან, რა თქმა უნდა, და რაღაც ნაწილი კი გადის უცხოეთში, მაგრამ ძირითადად ეს არის თქვათ ადგილობრივი მოხმარება. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა შესაძლებელი ამ მიმართულებითაც. საერთაშორის რომ გადახედოთ ისტორიულად, იმ პერიოდში როცა ევროპა წავიდა ამ ინდუსტრიის დახვეწისკენ, ზუსტად იმ პერიოდში ჩვენ საბჭოთა კავშირში აღმოჩნდით და წავედით უკან. იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიაც კი გაცილებით უკეთესი იყო საერთაშორის.
როგორც ღვინის ბაზარი?
გაცილებით უკეთესი იყო. დამიჯერეთ მოლდოვაში ღვინის პლანტაციები რუსებმა წამოიწყეს. რუსმა არისტოკრატებმა, იმიტომ რომ იქ აღმოაჩინეს, რომ კარგი ადგილები იყო ამისთვის. როდესაც მათ მოლდოვის ოკუპაცია მოახდინეს და ანექსირება, მაშინ დაიწყო ძალიან მაღალი ტემპებით და საერთაშორის ძირითადად ქართული ჯიშები გამოიყენება იქ მოლდოვაში. მაგრამ ჩვენ თქვათ ილია ჭავჭავაძის დროიდან უკვე არსებობდა ეგეთი დისკუსია. ილია ჭავჭავაძეს ბევრი წერილი აქვს მიძღვნილი ღვინის საკითხზე და ფრანგულ და ბელგიურ და სხვა გამოცდილებაზე დაყრდნობით ცდილობდა, რომ აეხსნა ქართველი ღვინის მრეწველებისთვის, მწარმოებლებისთვის რა იყო გასაკეთებელი. და შეხედოთ თქვათ რა ტიპის არგუმენტებს წამოაყენებდა ილია ჭავჭავაძე. პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა 100 წელზე მეტი, 125 წელი, რაც მან ამაზე დაწერა, რამდენიმე სტატია მიუძღვნა ამას და პრაქტიკულად იგივე მდგომარეობაში ვართ. აი მაგალითად ის უპიჟინებდა ღვინის წარმოებლებს, რომ ღვინო უნდა გახდესო ეკონომიკური საქონელი, საბაზრო საქონელი, რაც პირველ რიგში იმას მიანიშნებს, რამდენად ღრმა ცოდნა ჰქონდა ეკონომიკის ზოგადად ილია ჭავჭავაძეს და ჩვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა პარტნიორებთან ერთად ახლა ცდილობს, რომ ეს ეკონომიკური მისი ცოდნა წინ წამოვწიოთ, რომ საერთაშორისო დონეზე ვაჩვენოთ რა დონის მოაზროვნე ყავდა საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები აქვს ამ ეკონომიკური მიმართულებით. ღვინის სფეროში, აი თქვათ, ეს გამონათქვა მისი, რომ საბაზრო საქონლად უნდა ვაქციოთ, ეს მიანიშნებს იმას, რომ ეკონომიკაში კარგად ერგვეოდა, მაგრამ ამავდროულად ხდებოდა რა იყო საჭირო, რომ ჩვენი ღვინო უნდა იყოს ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ელოდება მოხმარებელი. და მაგ შემთხვევაში მოხმარებელი იწყებს თქვათ შენი ღვინის გამოყენებას. მარტო თქვათ ისტორიული ფაქტების და თქვათ რაღაცა ემოციური საუბრების ნაცვლად ჩვენ და გადავიდეთ მართლაც ხარისხის მიმართულებაზე და ამის დიდი შანსები გვაქვს. უნდა ითქვას ზეგანაც გითხარით, რომ ოკეანის გაღმა დაბრუნდა ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც ღვინოში გარწმუნდებით, რომ ბევრ ქართველზე კარგად ეტყვება და მან შაშან შემოიარა 15 პატარა ღვინის საწარმო და ფიქრობს, რომ ვიდეო ფილმები უნდა გადაიღოს იმის შესახებ, როგორ აღორძინდა ქართული ღვინის წარმოება საბჭოთა კავშირის მერე. ახლა ფაქტიურად იმ ტენდენციის საწინააღმდეგოდ ფიქრობს ეს, რაც ჩვენთან არის. ახლა რუსეთის მიმართულება ეს საბჭოთა მიმართულება არ არის თლათ, მაგრამ მასთან მიახლოებული მიმართულება. საბჭოთა მიმართულება ის იყო, რომ ჩვენ გვინდა ბევრი და ხარისხი არ არის მნიშვნელოვანი. ზოგადად ეს ღვინოში კი არ იყო, ყველა მიმართულებაში ასე იყო. ახლაც ჩვენ რაღაც საბჭოთა აზროვნებას უბრუნდებით იმის ნაცვლად, თუ ილია ჭავჭავაძის აზროვნებას დაუბრუნდებით, რომ ღვინო უნდა გადავაქციოთ. და რაც მე ვთქვიან, ეს მნიშვნელოვანი რამეა, რომ ბოლო 100 წლებში, როდესაც იტალიური თუ ფრანგული, ესპანური, ჩილეური, არგენტინული, ავსტრალიური ღვინოები წინ მიდიოდნენ, თქვათ, ბევრი თვალსაზრისით, ჩვენ უკან წავედით და ჭირდება ფაქტიურად ნახტომი იმისათვის, რომ ამ თქვათ მდგომარეობიდან აღმოჩნდეთ იქ, სადაც გვეკუთვნის. და რატომ უნდა ვცდილობდეთ, რომ ჩვენ დაბალ ხარისხიან ღვინოზე ვიყოთ ორიენტირებული და არა მაღალ ხარისხიანზე და მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ კი პრაბახობთ ხოლოდ, არამედ ჩვენი ღვინოები ძალიან სერიოზული არის. მე ძალიან ახლოს ვარ ბევრ ყველაზე წარმატებულ ღვინის მრეწველთან და ამიტომ არ მინდა ახლა დასახელება
მათი კომპანიის,
მაგრამ ფაქტია ეს, რომ ახლა მე ბერლინში მიყოფები და აქაც კი გაიხსნა მაღაზია, დიდი მაღაზია, რასაც დიდი ხანია მეცველოდებოდი ღვინის და იქ ვერ ნახავთ ვერც ერთი ღვინოს, რომელიც თქვათ რუსეთის ბაზრისთვის არის
განკუთვნილი. ქართული ღვინის მაღაზია ერთი კომპანიის თუ როგორია?
ქართული ღვინის, ანუ ერთი კომპანიის იყო აქამდეც, მაგრამ ახლა გაჩნდა დიდი მაღაზია, რომელშიც ბევრი სხვადასხვა ღვინო იყიდება. მანამდე თუ გინდოდა რომ ბერლინში ღვინო გეყიდა, ახლა რუსულ მაღაზიებში იყო სხვადასხვა ღვინო.
ქართულ ღვინოს
გულისხმობთ? რომელიც მაგალითად ვფიქრებდი, რომ ეს უხერხული ხო არ არის ვიღაცას აჩუქო, იმიტომ რომ ახლა შეხვალთ მაღაზიებში სავსე არის ღვინით ნებისმიერ მაღაზია. ამიტომ ეს მართლა, თუმცა ჩვენ ძალიან ჩემი აზრით ბევრი მოგივიდა ღვინოს საუბარი.
ხო, ეხა მინდა სწორედაც მინდოდა დამებრუნებინეთ იმ თემასთან, რასაც ქვია საქართველოში ვიცით, რომ ძალიან დიდი არის ასევე მზარდი დინამიკა ბიზნესების რეგისტრირების. და ამასთან დაკავშირებულ რისკებზე მინდოდა რომ გეთქვათ, სწორედ ამას ეხება რუსული ბიზნეს, რუსულ ბიზნეს მფლობელობას საქართველოში. ის კვლევა, რომელიც ახლა სულ მალე დაიწყება პრეზენტაცია, ISET-ის და Zinc Network-ის ერთობლივი ნამუშევარია, IDFI-ს მიგნებებს ეყრნობიან, USAID-ის დაფინანსებულია თუ არ მეშლება ეს კვლევა, გამეცინა, იმიტომ რომ გუშინ ისეთ თემა დაუკავშირა ხელისუფლებამ USAID-ს, რომ ხო არ ვიცი, ამაზე ვერ წავალთ ახლა დროს, დავკარგავთ ამ ეთერში, თუმცა რა თქმა უნდა მიუბრუნდებით. აქ ლაპარაკი არის სექტორებზე, ჰქონდათ ალბათ საშუალება რომ ამ მოკლე ვერსიისთვის შეგეხედათ და სრული კვლევა გამოქვეყნდება მეტი სახელებით და კონკრეტიკით სულ მალე, როგორც თქვი დღეს. და ლაპარაკი არის იმაზე, თუ რომელ სექტორში რამდე როგორი გავლენა არის რუსული მფლობელობისა. ელექტროენერგიაში შეფასებულია მნიშვნელოვნად რუსული კაპიტალის გავლენა. რუსი ბიზნესები ან რუსეთის მოქალაქეები უშუალოდ ფლობენ ან აკონტროლებენ ელექტროენერგიის გამომუშავების, მიწოდების, გადაცემის და ვაჭრობის პროცესს. ნავთობი და ბუნებრივი აირი საყურადღებო გავლენაა რუსულ მფლობელობას, რაც შეეხება. აქ გარკვეული ცვლილებები ასევე ითქვა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო სანქციების ფონზე. კომუნიკაციებში შეინიშნება ზომიერი გავლენა. ფრიდონ ინჯიას დეპუტატი გახლავთ ახლა, ფრიდონ ინჯია. ინტერესისა და ვიონ საქართველოს წარსული რუსული კავშირების გათვალისწინებითო. სამთამოპოვება და მინერალური წყლები ზომიერი გავლენა ბაზრის რამდენიმე ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის რუსული კავშირების გათვალისწინებით, IDS ბორჯომი და RMG მაგალითად. და საბანკო სფერო, ტურიზმი, მშენებლობა და სახმელეთო გადაზიდვები დაბალი ან ნულოვანი გავლენა. სხვათაშორის სახმელეთო გადაზიდვებმა, აი მაინტერესებს ეს ნაწილი, ცოტა გამაკვირვა, თუმცა ალბათ საკუთრივ გადაზიდვებში ფულის ჩადება არ ჩათვალეს საჭიროდ, ვინაიდან ბოლო ხანს ამიმართულებით სახმელეთო გადაზიდვებს, რაც შეეხება დიდი და თვალშისაცემი გააქტიურება სწორედ რუსეთის მიმართულებით ტვირთების ზიდვას, რაც შეეხება. და ამ რისკებს როცა აფასებენ ჩვენ, როცა ვლაპარაკობთ რუსეთზე, რომელიც საქართველოსთვის ეგზისტენციურ საფრთხეს ქმნის და რომელიც საფრთხის შემცველი და მომტანი ქვეყანა არის, ასეთად ჩამოყალიბდა საკუთარი ვენებით მსოფლიოში, ერთ-ერთ გამოსავლად ბატონო გია სახელდება იქ ლაპარაკერი სხვადასხვა რისკებზე, რა მოაქვს მათ შორის ჯაშუშობის, დივერსიის და ასე შემდეგ ჩამოთვლით, და რომ ეს ამ რისკების მართვა იქნებ, ანუ ამ კვლევის ავტორების თანახმად შესაძლებელი იყოს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სკრინინგის მექანიზმის შემოღებითო. ამის პლუს მინუსებზეც ითქვა მოკლედ გუშინდელ დახურულ შეხვედრაზე, ალბათ დღეს მეტი ითქმება. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
ხო, ახლა რაც შეეხება სკრინინგს, რაღაც დონეზე ვთქვათ, სტატისტიკურად არის ხო ეს გაკეთებული ისედაც და უფრო ღრმა დონეზე ჩასვლა ალბათ რაღაც ბიზნეს ინტერესებში შეწრას გამოიწვევს და
ხო, ამ რისკზე ითქვათ, ხო,
ბოროტა ა ინვესტორები დავაფრთხოთ უფრო ვიდრე ისინი ვისინი ამდეგაც გვინდა, ისინი არ დაფრთხებიან ამით ცხადია და 1000-გვარ მეთოდს გამოიყენებენ, რომ გვერდია უარო ნებისმიერ. ზოგადად მე მგონია, რომ უფრო მეტი დეტალი არის საჭირო, ალბათ გამოქვეყნება რაღაცა დეტალი, რომ ამაზე კარგად ვისაუბროთ. რაც შეეხება მაგალითად ენერგეტიკის სფეროს, ხო, ყველაზე დიდი რუსული ინვესტიცია მიმართულებით სადია თბილისშია. თბილისის ელექტროგამანაწილებელი სისტემა რუსული კომპანიის საკუთრება. თუმცა ეს ბოლო ხანებში მომხდარი ფაქტი არ არის. საერთაშორის ძალიან უყვართ ხოლმე, რომ სააკაშვილს დააბრალონ ეს, მაგრამ 1998 წელს გაიყიდა თელასი. ამერიკულმა ნახევრად სახელმწიფო კომპანია მიყიდა, ჩააგდო ეს საქმე, სხვათაშორის სხვადასხვა მიზეზებით, მე არაერთი კომუნიკაცია მქონდა მათთან ამაზე და მერე რაომ შეიძინა რუსულმა სახელმწიფო კომპანიამ შეიძინეს და უკვე აქტიურად 20 წელზე მეტია რაც შეიძინა. რაღაცა კონკრეტული პრობლემები მე არ დამინახავს აქედან გამომდინარე, რომ რაღაცა პრობლემებს ქნიან ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით, თუ რამე თქვათ ფასთან დაკავშირებული საკითხები არსებობს, არ ვიცი მაგრამ
ხო, მაგრამ შემძლეა, ხა ისევე როგორც აი Yandex-ზე იყო, ხომ, რომ ესე ვთქვათ, მონაცემები უნდა გაუზიაროს ვთქვათ რუსეთის უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება დღეს მყისიერ რაღაც საფრთხეს ვიღაცას არ უქმნიდეს ასე ხელ შესახებს, მაგრამ თავზე გაკიდია ასე ვთქვათ, უსაფრთხოდ არ ხარ, ჩვეულებრივ გამოიყენებს. რეკომენდაციებს შორის არის რუსულ საკუთრებაში არსებულ ბიზნეს აქტივებთან ასოცირებული რისკების განხილვა ქვეყნის უსაფრთხოების სტრატეგიულ დოკუმენტებში და ასევე ლაპარაკი არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის რეფორმის დანერგვის წახალისებაზე. ამაზეც მინდა რომ თქვენი აზრი მოვისმინო, ბევრი დრო არ გრჩება დასრულებამდე, დიახ.
ხო, ამაზე მე ყოველთვის მქონდა ერთი დეგი კაფე პოზიცია რა, იმიტომ რომ შეიძლება როდესაც საუბრობდნენ, ახლა ხან სხვათაშორის უყურებდი ერთ რაღაცა ვიდეოს, სადაც კოლაჟი იყო კახა ბენდუკიძის გამონათქვამების და იქ ერთ ჟურნალისტს მე მგონი გაბრაზებული ესაუბრება ამიხსენით, რას ნიშნავს სტრატეგიული ობიექტივი.
კი, ეს თემა გვახსოვს, ხო?
კი, ამიტომ ჩვენ ალბათ ამ თვალსაზრისით უნდა ჩამოვყალიბდეთ კაფიოთ, რას გულისხმობთ. სტრატეგიული ობიექტი ეს არის, დილას რო გამეღვიძა და ვიფიქრე ეს ხო არის სტრატეგიული თუ სადმე წერია, რა არის სტრატეგიული, ხო?
რომ არ წერია, იმიტომ წამოიჭრა ეს საკითხი,
ბატონო. მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი უსაფრთხოების სტრატეგიაში დახილული ეს საკითხი, რა წარმოადგენს სტრატეგიულ ობიექტებს და მეორე მხრივ უნდა იყოს განხილული ის, რომ თუ მისი პრივატიზება ხდება, როგორ ვისთან შეიძლება დაიკავო კავშირი და ვისთან არა. და მესამე მხარე არის, თქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორ უნდა იქცეოდეს თავრობა, როდესაც ასეთი სტრატეგიული ობიექტების, თქვათ, პრობლემები წარმოიშვება. მაგალითად, როდესაც ვამბობ თელასზე, ხო? თელასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი პრობლემა წარმოიშვა, ეს 2003 წლიდან არსებობს ეს პრობლემა და ჩვენ და ალბათ კონდეს მოფიქრებული და ოფიციალურად დადგენილი სისტემური მიდგომა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ თელასის ხელმძღვანელობა რამე პრობლემას ქნის. ამის თქმა მინდოდა მე ის კი არ მომწონს რუსების ხელში, არამედ ჩვენ ჩამოყალიბებული უნდა ქონდეს მოქმედების თქვათ გეგმები ის და ეს მათთვისაც ცნობილი უნდა იყოს, რომ თუ ისინი რაღაცას გააკეთებენ, რომელიც საქართველოს მომხმარებლების საწინააღმდეგოა, მაშინ მთავრობა გადადგავს კონკრეტულ ნაბიჯებს. და ეს ასე უნდა იყოს ნებისმიერ მიმართულებითაც, აი მაგალითად კინიგზის გაყიდვაზე იყო საუბარი და საუბრობდნენ რომ სტრატეგიულია, მაგრამ არავინ არ ასახელებდა რაში მდგომარეობს სტრატეგია, რომელიც კინიგზასთან გვაქვს, რომ ის იყოს ჩვენი საკუთრება და არ ვითარდებოდეს და არ ქონდეს უფრო მეტი თქვათ ეკონომიკური თქვათ კომერციული შინაარსი თუ მაგალითად ჩვენს მეზობელ ესეთ ქვეყანაში ის სახელმწიფოს ნაწილია რკინიგზა და ამიტომ ხშირად თქოთ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ჩვენი რკინიგზა უფრო მეტ კომერციულ შინაარსს უნდა ატარებდეს პასუხობენ რომ რა აზრიებს მაგას როდესაც ამის გაგრძელებაზე ის არ წარმოადგენს წმინდა კომერციულ სტრუქტურას და ადვილად შეიძლება პრობლემები ჩნდებოდეს ამიტომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ამბობ რაში მდგომარეობს სტრატეგია, ამბობ როგორ მოქმედებ, თქვათ, იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ეს სტრატეგია შეიძლება და მომზადებული ხარ ნებისმიერ. და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ეს სტრატეგიული ობიექტია თუ ეს სტრატეგიული ობიექტია, ჩვენ რა გვინდა რომ უბრალოდ საქმე დავაკონსერვოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ის წარმატებულად საქმიანობდეს. ჩვენ გვინდა რომ სტრატეგიული ობიექტები წარმატებულად საქმიანობდეს, პირველი ამოცანა ეგ არის. ამიტომ
უსაფრთხოების საკითხზე ყურადღება მახვილდება როგორც ხო რომ დაცულია.
უნდა იყოს ასეთი წესით მე რასაც ვთქვი.
ის რაც სასიცოცხლო მნიშვნელობის ხო?
მე ამის შესახებ შეხედავს, რომ ის რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის სტრატეგიულია თუ ასე შემდეგ, ჩვენ მათი თქვა პრივატიზების პირობებზე უნდა თქვა წამოყენებული ქონდეს რაც კონკრეტული
თქვა
ხედვები ვის მივყიდით და ვის არ მივყიდით. ჩემთვის მარტივია პირველი ის რომ ოკუპანტს არ უნდა მიყიდო. აი ჩემთვის ეს ძალიან მარტივი საკითხია. მეორე, ახლა რაც გაყიდულია იმაზე ჩვენი თქვა ახალი მოქმედებები ჩვენსავე იმიჯს დაემუქრება, ამიტომ არ არის მაღაზე ისა და ამიტომ სხვა წესები უნდა განახორციელო, მაგრამ რაც გასაყიდია, უნდა თქვა რომ არც ერთ თქვა საერთაშორისო სტრუქტურასთან არ დავიკავებთ საქმეს, რომლებიც ღია და გამჭვირვალე არ არიან და მათი საქმიანობა არ არის ცხადად აპოლიტიკური, ან პოლიტიკასთან არ არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ თავს დავიზღებთ იმისაგან, რომ ნებისმიერი მცდელობა იყოს დაკავშირებული რუსეთთან. სხვანაირად უბრალოდ ჩვენ გამოჩნდებით, რომ ზოგადად არ გვაქვს ასეთი მიდრეკილება, რომ ღია და თავისუფალი ქვეყანა ვიყოთ. ამიტომ ეს უფრო გამარტივებული რაღაცა არის. ჩვენ არ ვიჭერთ საქმეს ოკუპანტებთან და არ ვიჭერთ საქმეს არც ერთ სტრუქტურას, ამიტომ ეს ოკუპანტები შეიძლება სხვა ქვეყნიდან შემოვიდნენ, მაგალითად ბულგარეთიდან ან თქვათ ჩეხეთიდან.
ამის მომამინდა ხომ აუცილებელი არ არის რუსეთის მოქალაქე იყოს, ხო?
იქ რეგისტრირებული კომპანიებიდან შემოვიდნენ, მაგრამ თუ ეს არ არის პოლიტიკური ფული, თუ ეს არ არის ეს კომპანია ღია ბაზარზე მოქმედებს და აქციები მისი იყიდება, თუ როდესაც დიდ ობიექტებზეა ცხადია საუბარი, თუ მისი აქციები ღია ბაზარზე იყიდება ლონდონის ან ნიუ-იორკის ბირჟაზე, მაშინ ჩვენ აი ესეთი მიდგომები უნდა განახორციელოთ. ცხადი ახლა გამარტივებული ფორმით საუბრობ ამაზე, მაგრამ მაგის ჩამოყალიბება ზუსტად როგორ უნდა იყოს, არც თუ ისე რთული საქმე არის. აი ესეთი სისტემური და ინსტიტუციური მიდგომებია
ჩემთვის.
აუცილებელი. ხო, ნუ ახლა ამ ერთ წუთში შეიძლება ისევ და ისევ იმას დაუბრუნდეთ, რომ რუსეთთან გაფართოვებული ურთიერთობა ცხადია ხიფათია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით იმას, რომ ყველაფერი პუტინის ბრალია, ეს ზოგადად რუსეთში არსებული თქვათ ხასიათი რუსული თუ ასე შემდეგ, შეიძლება ეს არის უფრო რთული რაღაცა ვიდრე მხოლოდ პუტინი. ამიტომ ჩვენ უნდა განსაკუთრებულ თხილად ვიქცეოდეთ რუსეთთან ურთიერთობაში და ძალიან შეზღუდული ურთიერთობა ჰქონდეს ეკონომიკური, სავაჭრო, საინვესტიციო ურთიერთობები, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დაანგრიონ ეს ურთიერთობები და დაანგრიონ ჩვენი ეკონომიკა. ჩვენი ეკონომიკის დანგრევას არც თუ ისე დიდი ძალისხმევა ჭირდება.
და თუ კი დიდი მადლობა ბანო გია, და თუ კი რამე საფრთხეები, რეალური საფრთხეები არსებობს მყისიერი თუ საშუალობადიანი მოსალოდნელი და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს თუ მოქალაქეები რამისთვის უხდიან გადასახადს, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, უსაფრთხოების დაცვა და რესურსები სწორედაც აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული და ძალები კონცენტრირებული რომ იტყვიან და სამწუხაროა, როცა ხედავთ რაზე იფლანგება ეს რესურსები. დიახ, დიახ.
ადამიანების და არა პოლიტიკოსების, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ის უსაფრთხოება სახელმწიფოსი ნიშნავს ადამიანებს და პოლიციაც არსებობს ადამიანებისთვის.
რა თქმა
უნდა. და ადამიანებისაგან ხელისუფლების დასაცავად. ეს ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომელიც ჩვენ დასავლეთთან დაგვაახლოვდება.
კი ბატონო. დრო ამოგვეწურა, ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. მგონი შემდეგ რუბრიკაში ბრუნდებით, ხომ, სტუდიაში?
კი, კი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ბერლინური ჩართვებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ, გვერთვებოდა ბერლინიდან თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა. დილის საუბრებს ეკონომიკაზე წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად სამშაბათობით. მე აქ დავასრულებ, გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით და ხვალ შეგხვდებით რონდელის მსოფლიო რადარში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დროებით გამოკვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Time.
Santa Maria, Santa Teresa, Santa Anna, Santa Susanna, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashet, Frater Pietro, Julianus, Petronella, Santa, Santos, Mirza, Maria, all of the rest.